Homi Groups 95, Uyghurlari 95. Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Efirda uy jamoatlari haqidagi eshitirishlarimizdan biri. Azizlar, sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bahoyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, kichik uy guruhlari juda samarali ekanligini barchamiz yaxshi bilamiz. Kichik uy guruhlarida imonli birodarlar bir-birlari bilan yaqin munosabatda bo'lib, haqiqiy do'st bo'lishi va har bir odamga alohida ta'lim berishi, bundan tashqari birodarlar bir-birlaridagi muhtojliklar uchun birgalikda ibodat qilishi mumkin. Mana shu aytib o'tganlarimiz kichik uy jamoatlaridagi eng samarali usullardan biridir. Guruhdagi birodarlar bir-birlarini yaxshi tanigani uchun ular bir oiladek bo'lib ketishadi. Hatto bir-birlarinikiga borib, mehmondorchilikni ham o'z o'rniga qo'yishni o'rganishadi. Bitta jamoat bir nechta kichik uy guruhlaridan iborat bo'lishi mumkin. Shu bilan birga har bir kichik guruh alohida o'zlarining boshqaruvchilariga va o'z yig'ilishlariga ega bo'ladilar. Har bir xizmatchi haftada bir yoki ikki marotaba birgalikda uchrashib, guruhlar uchun va guruh a'zolari uchun birgalikda ibodat qilishlari ham juda muhim. Bir oyda bir marotaba esa birgalikda uchrashib turishlari mumkin. Buni biz umumiy yig'ilish deb aytamiz. Umumiy yig'ilishda ishtirok etadigan birodarlar bir jamoatning a'zolari bo'lsa-da, har biri alohida kichik guruhlarning doimiy a'zosi hisoblanadi. Har bir guruhda sharoitga qarab odamlarning soni belgilanishi mumkin. Albatta, guruhdagi odamlarning soni nechta qilib belgilanishini xizmatchilar hal qilishi mumkin. Bitta guruhda 3ta 4tadan boshlab 12 tagacha birodarlar birgalikda uchrashib turishlari mumkin. Bizning mamlakatimizdagi sharoitni hisobga olib gapiradigan bo'lsak, kichik uy guruhidagi birodarlarning soni maksimum 12 ta bo'lishi mumkin. Agar qatnashuvchilarning soni 12 tadan oshib ketadigan bo'lsa, zudlik bilan guruhni 2ga bo'lish kerak, deb maslahat bergan bo'lar edik. Guruhlarning yana bitta maqsadi shundan iborat bo'lishi kerakki, guruhlarning soni ko'payib borishi uchun bitta guruhdagi birodarlarning soni oshib borish emas, balki har bir guruhlarning sonini oshirib borish lozim. Albatta, bu yerda sifatga ham katta e'tibor berish kerak. Kalomda aytilgan edik, biz qilayotgan har bir ishimizni Xudovand uchun qilishimiz kerak. Aziz birodarlar, guruhdagi birodarlar ruhan mustahkam qilib o'sib borishi juda muhim. Buning uchun xizmatchilardan katta mehnat, ko'p ibodat talab etiladi. Shuning bilan aziz radio tinglovchi do'stlar, bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashishdan avval siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tsam, dilkash@najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.